Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah, nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebiahum ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Biz keçən dərsimizdə Məkkənin fəthi haqqında danışdıq. Yəni Peyğəmbər (s.ə.s.) Məkkənin fəth etməsi haqqında. Yəni Məkkənin fəthindən sonra Peyğəmbər (s.ə.s.) Məkkədə 19 gün qalır. 19 gün Məkkə şəhərində Peyğəmbər (s.ə.s.) qalır fəthdən sonra. Və sonra bu günlər ərzində Peyğəmbər (s.ə.s.) Xalid ibn Valid adlı sahabənin radiyallahu anhın başçılığı ilə Bənu Xüzeymə adı qəbiləyə qoşun göndərir. Bu da Şəvval ayının 8-ci olur. Şəvval ayının daha doğrusu əvvəllərində Hicrətin 8-ci ilində. Hicrətin 8-ci ilində və Xalid ibn Valid'in dəstəsində 350 nəfər döyüşçü olur. 350 nəfər döyüşçünü Peyğəmbər (s.ə.s.) Bənu Xüzeymə qəbiləsinə göndərir. Yəni onlarla döyüş etməyə. Və sahabilər gəlib onları İslam'a dəvət edirlər. Yəni, İslamı onlara çatdırırlar və bəziləri İslamı qəbul edir. Və lakin bu qəbilənin çoxu isə deyirlər ki, biz İslamı qəbul etmirik. Yəni, əslində biz yəni, belə bu cür yəni, axmaq və ya avam bir uşaq kimi oluruq. Yəni, bu cür oluruq biz. Yəni, İslamı qəbul etməkdə imtina edirlər. Və Xalid ibn Valid onlara qarşı döyüşür və onlardan çoxlu əsir götürür. Onlardan əsir götürür və əsirlərin çoxluğundan hər bir nəfər, hər bir döyüşçüyə bir nəfər əsiri verir ki, qoy ona baxsın. Yəni onun nəzarəti altında olsun. Sonra Xalid ibn Valid radiyallahu anhu həmin gün, yəni döyüşdə olarkən əmr edir ki, hərə öz yanındakı əsrini öldürsün. Yəni hərə öz əlində olan əsrini öldürsün. Yəni Xalid ibn Valid bu iştihadı idi, özündən yəni iştihad etmişdi. Və bunu eşidən sahabələr Xalid ibn Valid'ə itaət etmirlər. Yəni Xalid ibn Valid'in bu sözünü qəbul etmirlər. Bəziləri isə yəni Xalid ibn Valid'in sözünə, yəni o dəqiqə əməl edirlər. Yəni öz yanında olan əsirlərini öldürürlər. Və imtina edən sahabələrdən Abdullah ibn Ömər. Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhu Xalid ibn Valid deyəndə ki, hər öz əsrinin əlində olan əsrini öldürsün. İbn Ömər bu sözü qəbul etmir. Yəni öz əsrini öldürmür. Həmçinin başqa sahabələr öz əsrlərini öldürmürlər. Və Abdullah ibn Ömər deyir ki, Allah'a and olsun ki, mən öz əsrimi öldürən deyiləm. Öz əlimdə olan əsrimi öldürən deyiləm. Və həmçinin deyir ki, və heç kəs mənim dostlarımdan, yəni sahabələrdən, mənə yaxın olanlardan da öz əsrini öldürən deyil. Və Peyğəmbər s.ə.və gəlib bu xəbər çatanda, yəni gəldilər Peyğəmbər s.ə.və yanına və baş verən hadisəni Peyğəmbər s.ə.və danışırlar. Və Peyğəmbər (s.ə.s.) əllərini göyə qaldırır və deyir ki, Allahumma inni əbrau ileykə mimmə sənə Xalid. İki dəfə Peyğəmbər (s.ə.s.) dua edir, əllərini qaldırır və deyir ki, Allahumma Xalidin etdiyi əməldən mən uzaqam. Yəni, mən sənə bu əməldən sığınıram. Yəni, mən buna belə şey əmr etməmişəm ki, bu cür əmr etsin qoşuna. Və bu, Xalid ibn Valid'in iştihadı idi və o iştihad edib xata eləmişdi. Və bəzi yəni adamlar ki, kimi əsirlərini öldürmüşlər. O, Bənu Süleym qəbiləsi idi. Bənu Süleym qəbiləsində olan döyüşçülər öz əllərində olan əsirləri öldürmüşlər. Lakin Ənsar və mühacirlər isə heç kəs öz əsirlərini öldürməmişlər. Və bu hadisədən sonra onlar bütün əsirlərini azad edirlər. Əllərində olan əsirləri azad edirlər. Yəni, heç birini əziyyət vermirlər. Və bu məsələdən sonra Xalid ibn Valid arasında yəni Əbdurrahman ibn Əvf adlı bir sahabə ilə münaqişə olur. Onların yəni sözləri düz gəlmir. Çünki Əbdurrahman ibn Əvf Xalid ibn Valid'in bu yəni əmrinə yəni inkar edir. Yəni onun bu sözünü qəbul etmir və Əbdurrahman ibn Əvf qorxurdu ki, Xalid ibn Valid'in qəlbində Bənu Xüzeymə qəbiləsindən yəni cahiliyyət vaxtı bunların nəsilləri arasında problem var idi. Yəni nəsillik bir problem var idi. Yəni, qan məsələsi var idi. Qorxurdu ki, Xalid ibn Valid həmin o qanın qisasını alar. Yəni, onu ilə cəmaatə bu cür əmr edər və onu ilə Əbdurrahman ibn Əvf ona qarşı danışırdı. Yəni, aralarında problem olmuşdu. Sonra Peyğəmbər (s.ə.s.) xəbər gəlib çatanda Peyğəmbər (s.ə.s.) bu məsələni yəni, rahat yolla həll edir və Xalid ibn Valid yəni, bu cür hərəkətini Peyğəmbər s.ə.v yəni pisləyir. Və bu vaxtı ümumiyyətlə onların arasında söhbət olanda Xalid ibn Valid Əbdurrahman ibn Avfı söyür. Yəni bir sahabi, öbür sahabəni söyür. Və Peyğəmbər s.ə.v bunu eşidir və deyir ki, mənim sahabələrimdən heç kəsi söyməyin. Heç kəsi söyməyin. Əgər sizlərdən biriniz Uhud dağı qədər qızıl sədəqə verərsə, onların Allah yolunda sədəqə verdiyi bir ovuc qızla belə bərabər olmaz. Hətta onun yarısına qədər qızla bərabər olmaz. Yəni, sahabələrin verdiyi yarım ovuc qızıl onların verəcəyi bir Uhud dağı qədər qızıldan yəni, bərabər ola bilməz. Yəni, onların qızılı daha üstün olar. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. Əli ibn Əbi Talibi göndərir həmin qəbiləyə, yəni Bənu Xüzeymə qəbiləsinə və deyir ki, ged onların yəni qan pullarını hamısını ödə. Onların yəni, qan pullarını ödə və hətta Peyğəmbər s.ə.v. onlara əlavə də yəni ölənlərin, yəni əsirləri ki öldürmüşlər, onların əlavə, yəni qan puluna əlavə də yəni onlara Peyğəmbər s.ə.v. çoxlu mal dövlət verir ki, yəni onların ürəyində bir şey qalmasın. Lakin yəni, dediyimiz kimi bu məsələdə Xalid ibn Valid iştihad etmişdi və iştihadını xəta etmişdi. Sonra İbn İshaq rəvayət edir, yəni bu hadisədə, əsirlərin öldürülmə hadisəsində rəvayət edir ki, bəs Bənu Xüzeymədən bir nəfər əsir, yəni cavan oğlan, yəni yeniyetmək bir oğlan idi, Əbu Hədrəd, İbn Əbi Hədrəd adlı sahabədən yəni, xarş edir ki, yəni onun əllərini açsın, o gedib yəni qadınlarla söhbət edib gəlsin. İbn Əbi Hədrəd yəni onun əbiki ağası idi, yəni ona vermişlər o oğlana əsir. Və həmin sahibə onun əllərini açır və onu qadınların yanına göndərir ki, gedib orada yəni öz qohumlarına söhbət eləsin. Və bu vaxtı oğlan həmin qadınların yanına gəlir və qadınların arasında bir gənc qız olur. Həmin oğlan, həmin bu oğlan həmin qızı sevirdi. Həmin qızı sevirdi və oğlan başlayır qıza şeirlər deməyə, yəni sonuncu sözlərini deməyə ki, indi onu öldürəcəklər. Və sonra yəni həmin əsri öldürürlər. Yəni Xalid ibn Validin əmrindən sonra həmin cavan oğlanı əsri öldürürlər. Bu vaxtı, yəni onu öldürən vaxtı, yəni həmin qız gəlir, yəni başlayır onun yəni canı çıxana qədər onun üstünə başlayır ağlamağa, yəni hay-küy salmağa, yəni və başlayır həmin oğlan üçün şeirlər deməyə. Sonra bu xəbər gəlir Peyğəmbər s.ə.v-ə çatdıranda, Peyğəmbər s.ə.v bu xəbəri eşidəndə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, "Əmə kənə fikum racun rahim" deyir məyər sizin aranızda bir nəfər ürəyi yumşaq adam yox idi, yəni rəhimli adam yox idi ki, gəlib yəni o cür yəni o adamın boynunu vurmağa mane olsun. Yəni Peyğəmbər s.ə.v sahabələrin bu əməlini onlara inkar edir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v yəni bu dəstədən əlavə, bu qoşuna əlavə başqa qoşunlar da göndərir Məkkədə olduğu vaxtı və belə dəstələrdən Hişam ibn Əl-As adlı sahabənin başçılığı ilə 200 nəfər qoşun göndərir Yələmləm deyən yerə. Bu da Yəmən yəni ölkəsi tərəfindədir və həmçinin Xalid ibn Səid ibn Əl-As adlı sahabənin başçılığı ilə 300 nəfər qoşun göndərir və bunu da Oranə deyən bir yəni şəhərə göndərir. Və sonra bu hadisələrdən sonra ən böyük döyüşlər, Məkkənin fəthindən sonra ən böyük döyüşlər və müsəlmanlar üçün imtihan sayılan Huneyn və Taif döyüşü olur. Huneyn və Taif döyüşü. Peyğəmbər s.ə.v Məkkədə 19 gün qalandan sonra Həvzan və Səqif qəbilələri, Həvzan və Səqif adlı iki qəbilə Peyğəmbər s.ə.v-ə qarşı qoşun yığmışlar və onun dəvətini qəbul etmirdilər. Yəni hələ şirk üzərində idilər və onlar deyirlər ki, biz yəni Peyğəmbərə qarşı döyüşəcəyik və bütün nə gücləri var idisə bu iki qəbilə hamısını gətirib ortaya qoymuşlar ki, Peyğəmbər s.ə.v-ə qarşı döyüşsünlər və onu məhv etsinlər. Və rivayətlərdə deyilir ki, bu döyüşün, bu qoşunun başçısı, yəni müşriklərin qoşunun başçısı Malik ibn Avf Ən-Nasri adlı bir nəfər olur və o bütün yəni qəbilənin kişilərini, qadınlarını, uşaqlarını hamısını, yəni qəbilədə kim varsa hamısını döyüşə çatmışdı. Hamısını döyüşə, hətta qoyunları, dəvələri də çatmışlar ki, yəni ön tərəfdə atlılar yansın, atların arxasında piyadalar yansın kişilər, arxada qadınlar, uşaqlar yansınlar ki, əvvəldə olan kişilər özlərini sıxışdırıb, yəni geri qaçmasınlar. Yəni ki, arvadları uşaqları qoyub qaçmasınlar. Və arxada qoyunları və dəvələri yığmışlar. Ki, yəni ki, malımız da buradadır, yəni namusumuz da buradadır. Yəni hamısı buradadır və axırıncı nəfəsinə qədər burada döyüşəcəyiz. Yəni buna görə o, yəni bu cür bir qoşun hazırlamışdı. Və həmin bu, yəni Məlik ibn Əvf adlı nəfərin, bu adamın yığdığı qoşun içində bəzi qəbilələr də var idi. Məkkə tərəfində olan bəzi qəbilələr var idi. Və onlar da gəlmişlər, yəni həmin o qəbiləyə, Səqif qəbiləsinə kömək eləməyə. Lakin iki böyük qəbilə var idi Məkkə tərəfində. Bunlar Kəb və Kilab övladları. Bu iki qəbilə böyük qəbilə idi, lakin onlar gəlməmişlər. Onlar gəlməmişlər döyüşə. Və Bəni Cüşüm qəbiləsinin adlı bir qəbilənin başçısı gəlir və onun adı yəni Duraid ibn Samm. Duraid ibn Samm olur. Və bu çox yaşlı bir insan idi. Və gəlir Məlik ibn Əvfin, hansı ki Səqif qəbiləsindən gəlmişdi o qoşuna başçılamaya. O gənc idi. Həmin o adam Məlik ibn Əvf yəni gənc idi və onun yanına gəlir və deyir ki, bəs yəni sən gəl bu işdən əl çək. Yəni əgər döyüşə gedirsənsə onda uşaqları, qadınları döyüşə çıxartma. Uşaqları, qadınları və mal dövləti hamısın qoy şəhərdə, sonra get döyüşə. Bu cür etmək daha yaxşıdır, çünki bu adam təcrübəli idi. Yaşlı kişi idi və döyüş haqqında onun təcrübəsi çox idi və ona görə də o Məlik ibn Əvfə bu cür nəsihət verir. Lakin Məlik ibn Əvf bunu eşidəndə onu ittiham edir ki, bəs sən qoca kişisən, qorxursan, artıq yəni əldən düşmüsən və ona görə də öz dərdindən belə deyirsən. Yəni o kişini bu cür ittiham edərək yəni başından eləyir. Və həmin kişi Məlik ibn Əvfdən 30 yaş böyük idi. Yəni 30 yaş həmin o, yəni Məlik ibn Əvfdən böyük idi. Yəni təxminən o adamın da 30 yaşı var idi Məlik ibn Əvfın. Yəni həmin adamın nəsihətinə qulaq asmır və yəni dediyimiz kimi bütün mal dövləti, hətta arvad uşağı da döyüşə çıxardır. Və həmin bu Məlik ibn Əvf öz dəstələrini çox gözəl tərtib etmişdi. Çox gözəl tərtib etmişdi. Yəni əvvəldə dediyimiz kimi atlıları, sonra piyadaları, sonra qadınları, sonra qoyunları, lap axırda isə dəvələri, yəni cərgəyə düzmüşdü. Yəni hamısını oraya yığmışdı ki, bu cür tərtiblə qoşun yəni düzülsün. Və onun qoşunun sayı 20 min nəfər idi. 20 min nəfər yəni qoşun toplamışdı. Və sonra həmin qoşunu Peyğəmbər s.ə.m. üzərinə tərəf başlayıb aparmağa. Və Peyğəmbər s.ə.m. bu xəbər çatanda Peyğəmbər s.ə.m. Abdullah ibn Əbi Hədrət Əs-Süləmi və ya Əl-Əsləmi adlı sahabəni göndərir ki, gedib qoy o həmin qoşundan xəbər gətirsin. Və həmin sahabi gəlib bir-iki gün yəni yolda yəni onları güdür, həmin dəstəni güdür və görür ki, yəni burada yəni nə qədər adam var və nə qədər heyvan, nə qədər yəni mal dövləti var. Və gəlib Peyğəmbər s.ə.m. bu xəbəri çatdırır. Və Peyğəmbər s.ə.m. buyurur ki, bu həmin bütün bu qoşun, yəni burada olan şeylər hamısı sabah bizim qənimətimiz olacaq. Bizim qənimətimiz olacaq. Sonra Peyğəmbər s.ə.m. yəni öz qoşununu hazırlayır. Peyğəmbər s.ə.m. Mədinədən gəldiyi sahabilərin sayı nə qədər idi? Məkkənin fəthindən. Məkkənin fəthindən gəldiyi nə qədər müsəlman var idi? 10 min nəfər sahabə var idi. Məkkənin fəthindən gələndə 10 min nəfər var idi. Və Məkkəni fəth edəndən sonra 2 min nəfər Məkkə əhlindən də Peyğəmbər s.ə.m. dəstəsinə qoşulur. Yəni müsəlmanların sayı olur 12 min. 12 min müsəlman olur və Peyğəmbər s.ə.m. Şəvval ayının 6-sında və bəzi rivayətlərdə var ki, Ramazanın 28-sində, yəni müxtəlif rivayətlər var. Ümumiyyətlə, yəni, Ramazan ayının axırları və Şəvval ayının əvvəllərində Peyğəmbər s.ə.m. qoşuna hazırlayıb həmin qəbilə tərəfə yəni üz tutur. Yəni bu qəbilə Səqif və Habzın qəbiləsi idi. Huneyn deyən yerdə Peyğəmbər s.ə.m. onlarla görüşəcək. Sonra Peyğəmbər s.ə.m. yəni sahabələri ilə çıxanda sahabələr baxdılar ki, yəni ümumiyyətlə müsəlmanlar baxdılar ki, onların qoşunu böyüdür. Yəni 12 min nəfərlik qoşun bu Peyğəmbər s.ə.m. əleyhissalam. Bu Peyğəmbər s.ə.m. həyatında etdiyi döyüşlərdə ən çox yığdığı qoşun idi. 12 min nəfər qoşun Peyğəmbər s.ə.m. heç bir döyüşə 12 min nəfərlə çıxmamışdı. Və ona görə də həmin qoşunda olanlar bu çoxluğa arxayın oldular. Və dedilər ki, əgər bizim sayımız bu qədərdirsə, yəni bizə heç kəs artıb bata bilməz. Heç kəs bizi döyüş meydanına qova bilməz. Yəni onların ürəyini bucudur, yəni bir arxayına gəlmişdir. Lakin buna baxan Peyğəmbərsəm, yəni sahabilər, yəni deyir ki, yəni Allaha bağlansınlar, yəni yalnız qüvvət Allahdadır. Lakin yenə də baxmayaraq, buna baxmayaraq, yəni insanların çoxusu özlərini arxanıyırlar ki, yəni sayımız çoxdur, biz qalib gələcəyik. Və həmçinin silahımız da var, minimiz də var, hər şey var. Və bu hadisədən sonra Allah Taala yəni həmin o sahabilərin əməlinə görə, yəni onların etdiyi bu niyyətlərinə görə Allah Taala onlar haqqında ayə nazil edir. Və bu da Tövbə surəsinin 25-ci ayəsidir. Tövbə surəsinin 25-ci ayəsində Allah Taala buyurur ki: "Və yevmə Hunaynin izə acəbətkum kəsrətukum." Hunayn günündə çoxluğunuz sizi heyrətə gətirdi və ya çoxluğunuz sizi arxayın etdi. Fələm tuğnə ankum şeyə, lakin sizin bu çoxluğunuz, sayınızın çox olması, 12 min nəfər olmasına baxmayaraq, o sizə heç bir fayda vermədi. Və dağqat aleykumun ərdum mən rəhbət, thümmə vəlləytum mudbirin. Yer öz genişliyinə baxmayaraq, sizin üçün çox bir dar, yəni dar məzar kimi görsəndi. Yəni çox dar oldu sizin üçün və sonra siz yəni başınızı götürüb döyüş meydanından qaçdınız. Yəni Allah-u yəni müsəlmanların etdiyi əməllərinə görə, etdiyi niyyətlərinə görə onları bu cür yəni, tərbiyələndirir. Və o haqda danışacaq inşallah. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v sahabilərə buyurur ki, yəni bir peyğəmbər olub, onun çoxlu dəstəsi olub və o öz dəstəsinin arxayın olaraq Allah Taala buna baxmayaraq onun dəstəsini məğlub edib və yəni, onların üzərinə bəla olaraq ölüm göndərir Allah Taala. Allah Taala həmin peyğəmbərin o qoşununa ölüm göndərir və hamısı, yəni o qoşun dəstəsi hamısı ölürlər. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. Hüneyn adlanan yerə yaxınlaşanda artıq iş namazının vaxtı idi və Peyğəmbər s.ə.v. burada qoşunu, yəni məscidini saldırır və qoşunun üzərinə sahabilərdən bir nəfəri təyin edir ki, o, yəni dayanıb düşmənə nəzarət eləsin. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. hündürə çıxıb və düşmən tərəfə baxır və görür ki, onlar bütün mal dövlətdən hamısını gətiriblər, qoyunların, dəvələrin və sonra sahabə də gəlib onlara bu xəbəri verəndə, biyaq dediyimiz xəbəri Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, o inşallah bütün bunlar hamısı müsəlmanların, sabah inşallah müsəlmanların qənimətləri olacaq. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. sahabələri ilə, yəni Hunayn deyən yerə gələndə, həmin gün Hunayn döyüşünə gələndə Tulaqa, yəni boşanmışlar kim idi? Məkkədə İslamı qəbul edənlər, yəni Məkkənin fəthindən sonra İslamı qəbul edənlər, Məkkə əhli. Onlar görürlər ki, müşriklərin bir ağacı var və müşriklər həmin ağacdan qılınclarını asırlar, yəni biraz ağacda qalanan sonra gəlib qılıncı götürürlər. Yəni ki, onların etiqadına görə müşriklərin bu cür etmək onların qılınclarının daha kəskin olur. Yəni qılıncları daha yaxşı kəsir. Və bu vaxt həmin o boşanmışlar, yəni Məkkə əhli, hansısa ki, İslamı təzə qəbul etmişlər, deyirlər ki, ya Rasulullah, onların zət ənvatı kimi, yəni o pirləri kimi, bizim üçün bir pir elə, biz də oradan yəni qılınclarımızı asaq və bizim qılınclarımız yaxşı kəssin. Çünki Məkkə əhli hələ İslamı tam yəni dərk etməmişlər. Yəni onlarda yəni tövhid baxımından çoxlu yəni xətalar var idi. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Subhanallah, yəni böyük Allah, uca Allah, naqisliklərdən və eyblərdən uzaqdır. Hədə kəmə qalə Musa, kəmə qalə qov Musa, siz Musanın qövmü dediyi kimi bir söz deyirsiniz. İcəllənə iləhən kəmə ləhum əlihə. Yəni o vaxt Musa Peyğəmbərin qövmü, Musa demişlər ki, o tayfanın, o qəbilənin Allahları kimi bizim üçün də bir Allah düzəld. Bir ilah düzəld, biz ona ibadət edək. Yəni Musa Peyğəmbərin qövmü ona belə demişlər. Və həmçinin idi ki, siz də mənə belə deyirsiniz ki, yəni sizin üçün də belə bir şey, elim ki, siz də ona yəni qılınclarınızı asasınız və qılınclarınızı daha yaxşı etsin. Və Peyğəmbər s.ə.v. onlara bəyan edir ki, bu cür etmək xatadır. Və sonra hədisdə buyurur ki, وَلَيْدِ نَفْسِ بِيَدِهِ لَتَرْكَبَنَّ سَنَنَ مَنْ كَنَ قَبْلَكُمْ. Nəfsim əlində olan Allah'a and olsun ki, siz, yəni ümumiyyətlə müsəlmanlar qiyamət gününə qədər əvvəlki ümmətlərin, yəni yahudilərin, xaçpərəstlərin və ya başqa millətlərin etdiyi əməllərə addım-addım tabi olacaqsınız. Onlar adımlar hara qoyacaq, siz oraya qoyacaqsınız. Yəni, o cür onlara tabi olacaqsınız. Yəni öz dininizi buraxıb onların yəni, adəti ənləsindən yapışacaqsınız. Və sonra yəni, bu hadisədən bizə bəlli olur ki, hələ Məkkə əhli, yəni onlar İslamda təzə olduqlarına görə yəni, bu cür xəta edirdilər. Lakin təbii ki, Mədinədən gələn sahabələr, yəni mühacir və ənsarlar heç vaxt Peyğəmbər sənə belə şey deməzlər. Çünki artıq yəni tövhid əqidəsi onların qəlbinə tam oturmuşdur. Və həmçinin yəni qəribə hadisələrdən biri odur ki, yəni Kəldət ibn Əl-Həmbəl adlı bir nəfər, yəni Safvan ibn Umeyyənin qardaşı döyüş vaxtı olan, yəni Huneyn döyüşündə o vaxt ki görür ki, müsəlmanlar yəni döyüş meydanından qaçırlar artıq, yəni məğlub olurlar. Bu vaxt həmin o adam deyir ki, yəni Məkkəli idi, İslamı təzə qəbul etmişdi. Deyir ki, bugün sehir fayda vermədi. Yəni bugün Məhəmmədin sehri fayda vermədi. Yəni o hələ bilirdi ki, yenə hələ Peyğəmbər hərəkəti, yəni sehir nə edir? Yəni çünki əvvəl Peyğəmbər nə deyirdilər? Sehirbazdır, şairdir, dəlidir. Yəni bu adam hələ İslamı qəbul edib, lakin deyir ki, bugün sehir fayda vermədi. Yəni Peyğəmbərin sehri bugün baş tutmadı. Və bu vaxtı Safvan ibn Umeyyə, yəni o artıq yəni İslam əqidəsi bilir, yəni tam Peyğəmbərə inanmışdı. Və o vaxt deyir ki, sakit dur. Faddallahu fəq. Allah da sənin ağzını bir şey bağlasın. Sakit dur. Yəni onun üçün belə bəddua edir. Və həmin adam deyir ki, yəni o da yəni qayıdıb deyir ki, mənim deyir yəni Havuzan qəbiləsindən bir nəfərin mənim üzərimdə hakim olması mənim üçün pisdir. Lakin Qureyşdən bir nəfərin mənim üzərimdə hakim olması mənə sevimlidir. Yəni həmin adam yəni bu cür deyir. Yəni göstərirkən ki, onların yəni cahilliyini hətta yəni İslamı qəbul edəndən sonra onların yəni İslam haqqında yenə də bilmədikləri şey çox idi. Və həmin döyüş vaxtı, yəni döyüş başlamamışdan əvvəl və döyüş gedən vaxtı Məkkənin ağsaqqalları, yəni böyük adamların Məkkənin qoşunun tam arxasında dayanmışlar. Yəni müsəlmanların dəstəsinin ən axırıncı cərgəsində dayanmışlar və hündür yerdən baxırdılar. Və deyirlər ki, gəlin baxaq, görək bu döyüşdə kim qalib gələcək. Yəni hələ onların ümidi var idi ki, bu döyüşdə Peyğəmbər məğlub olacaq. Bu döyüşdə Peyğəmbər məğlub olacaq. Yəni hələ İslam onların qəlblərinə tam girməmişdi. İslam onların qəlblərinə tam daxil olmamışdı. Və onlar kənardan baxırdılar və hətta rivayətdə gəlib ki, yəni Safvan adlı bir nəfər, yəni öz yəni körəsini göndərirdi və deyir ki, get bax, görək döyüş meydanında nə xəbər var, yəni üstünlük kimdədir. Və həmin uşaq da gəlirdi, yəni körəsi balaca uşaq gəlirdi və döyüş meydanında ona xəbərləri Safvana yəni geri aparırdı. Yəni ki, kim qalib gəlir, kim məğlub olur. Və müsəlmanlar birinci, yəni döyüşün birinci mərhəsində məğlub olurlar və bu vaxt Əbu Süfyan yəni dəstəyə baxırdı, qoşuna baxırdı, nəzarət edirdi və Əbu Süfyan deyir ki, bunlar deyir, dənizə qədər getməsələr məğlub olan deyirlər. Yəni həmin qəbilə, Səqif və Havuzan qəbiləsi onları dənizə qədər qovmayınca bunlar məğlub olmayacaqlar. Bu niyyətlə başladı, yəni o dediyimiz kimi əzlama and içməyə. Əzlan bilirsiniz də nədir? Yəni nişan edir, yəni işarə qoyur, sonra o xatır, o dediyi yerə batsa deməli nədir? Onda yəni alınacaq iş. Və Əbu Süfyan da hələ yəni cahili var idi və bu cür yəni and içirdi. Yəni alıb uçuru o cür atırdı və deyirdi ki, yəni ki bu cür yəni onlar yəni dənizə qədər getməsələr məğlub olmayacaqlar. Bu niyyətlə o xatırdı. Lakin təbii ki, yəni onun niyyəti yəni düzgün deyil, yəni düz başa düşmür. Sahabidir, lakin yəni İslam'a tam hələ yəni İslam qəlbinə tam oturmamışdır. Necə ki, yəni Mədinədə İndi yəni qabaqda hadisələrdən də gələcək. Yəni bəziləri var idi ki, yəni İslamı yəni qəbul etmişdilər, lakin yəni cahillik var idi. Necə ki, məsələn, bugünkü gündə məsələn müsəlmanlar var, lakin cahildirlər. Həmçinin o günlərdə də. O zamanlar bu ki, kəndli ərəblər, yəni ərəblər deyirlər ki, biz yəni möminik. Deyir ki, onlar möminlər, onlar sadə təslim olublar. Yəni hələ yəni özlərini təslim ediblər, lakin hələ tam hələ başa düşmürlədiyini. Yəni bu yəni adi bir şeydir. Və sonra həmin qəbilə, Havuzan qəbiləsi Huneyn deyən yerə, yəni qoşunu toplamışlar. Və gecə vaxtı həmin qəbilə, yəni qoşunu vadinin yəni giriş və çıxış yerlərində, gizli yerlərdə, yəni ağacların, kolların arxasında öz qoşunlarını gizlədirlər. Yəni dəstələrini döyüşlərə orada yəni paylaşdırırlar hər tərəfə. Ki müsəlmanlar vadinin içərisindən gələndə onlar hər tərəfdə müsəlmanların üzərinə hücum etsinlər. Oxlarla, nizələrlə və s. bu cür şeylərlə müsəlmanlara zərbə endirsinlər və onları hamısının oradan, yəni döyüş meydanına qovsunlar. Və bu həmin bu yəni qoşunun bu cür yəni bölünməsi Malik ibn Auf adlı yəni həmin qoşun başçısının yəni qurduğu bir üslubu, döyüş üslubu idi. Və həmçinin həmin adam Malik ibn Auf qoşun dəstələri arasında gəzirdi və deyirdi ki, gəlin belə eləyə, yəni vadinin hər iki tərəfində gizlənin siz və mənim əmrim gələndə hamı birdən bir nəfərin zərbəsi kimi onların qoşununa hücum eləsin. Yəni hamı birdən zərbə indirsin ki, qoy, yəni güclü bir zərbə alınsın və onları həmçinin yəni həvəsə gətirir, deyirdi ki, Məhəmməd və onun yəni yanında olanlar hələ bu vaxta kimi belə şey görməyiblər. Onların döyüşdükləri adamlar bu vaxta kimi uşaq-uşaq olublar. Yəni az yaşlı olublar və ya yəni sayılarının çox olmasına baxmayaraq döyüşdə təcrübəsi olublar. Və onların sizin kimi döyüşdə təcrübəsi yox idi. Yəni bunları həvəsə gətirir, tərifləyir ki, onlar qoy həvəsə gəlsinlər. Və sonra Peyğəmbər (s.ə.s) səhər açılan vaxtı qoşunu hazırlayır və yəni qoşunun dəstələrini düzəldir, cərgələri düzəldir və onları vadinin içərisinə aparır. Və qoşunun yəni ön tərəfində gedən Xalid ibn Valid idi. Xalid ibn Valid atların dəstəsinə, yəni süvari dəstəyə başçılıq edirdi. Və qoşunun yəni arxa tərəfində isə Bənu Süleyb qəbiləsinin yəni döyüşçüləri idilər. Yəni qoşunu Peyğəmbər bu cür tərtib etmişdi. Yəni ön tərəfdə atlar gedirdilər, arxada isə piyadalar. Və sonra müsəlmanlar vadiyə girərkən Havzan qəbiləsinin üzərinə hücum edirlər. Yəni onların qurduğu dəstələrin üzərinə hücum edirlər. Və həmin yəni ortada olan dəstə yəni məğlub olub geri çəkiləndə bu vaxtı qənimətlər qoyub yedilər. Və müsəlmanların başı qarışır. Yəni oradan qənimətləri götürməyə. Və bu vaxtı onlar qəbilənin yəni qənimətləri döyüş meydanına çıxarmaq istəyən vaxtı, yəni artıq başları qarışıb. Bu vaxtı onların başçısı Məlik ibn Ulfun yəni əmri ilə onlar hər tərəfdən vadinin hər iki tərəfindən başlayıb müsəlmanların üzərinə oxlardan yağış endirməyə. Yəni hər iki tərəf yəni bulaq çökəkliyində idilər və onlar hündür tərəflərdə və başlayıb onlara hücum etməyə və hər tərəfdən oxlarla yağış kimi yəni onların üzərinə endirirlər zərbəni. Və müsəlmanlar bu cür olacağını gözləmirdilər. Yəni döyüşün bu cür alınacağını heç gözləmirdilər. Və sonra Allah Taala buyurduğu kimi, yəni geniş bir yer, yəni yer üzü geniş olduğuna baxmayaraq, onlar üçün həmin an yer çox bir dar idi. Yəni yer üzü çox onlar üçün daralmışdı, yəni ki, çox çaxnaşmaya düşmüşlər. Və hayqırıq düşmüşlər və bu vaxtı yəni bunu görən, yəni döyüşçülər, yəni müsəlmanlar başladılar döyüş meydanına çıxmağa. Yəni hamı başladı döyüş meydanına qaçmağa. Hətta yəni bir nəfər yanındakına fikir vermirdi. Yəni qaçan adam bilmirdi ki, yanında qaçan kimdir. Yəni o cür yəni döyüşün şiddətindən və qorxusundan. Və bu vaxtı Peyğəmbər (s.ə.s) hündür səslə yəni qışqırdı ki, ey insanlar, yəni ey cəmaat, mənim yanıma gəlin, yəni Peyğəmbər mənəm, yəni məni tanıyın. Yəni Peyğəmbər (s.ə.s) görür ki, hətta onu tanımırlar. Yəni bu cür dəhşətdən onu tanımırlar. Və Peyğəmbər (s.ə.s) qışqırdı ki, mənəm Peyğəmbər, mənəm Peyğəmbər, yəni gəlin mənim yanıma. Lakin yəni Peyğəmbər (s.ə.s) həmçinin deyir ki, mən Abdullahın oğlu Məhəmmədəm. Yəni deyir ki, bəlkə Peyğəmbər indi yadına düşmür, Abdullahın Məhəmməd indi yadına düşər. Lakin buna baxmayaraq, yəni onlar yəni döyüşün bu cür şiddətindən Peyğəmbər (s.ə.s) səsini belə eşitmirdilər. Yəni hətta yəni müsəlmanların yəni belə bir döyüşü gözləməməyinə sübut dəlillərdən biri o ki, yəni bəziləri döyüş meydanına gəlmişdi ayaqyalın və əlində heç bir silahsız. Yəni arxanın iki adam çoxdur, qoşun böyükdür. Yəni bunlar tapdalayıb keçəcək bu cür. Yəni bu cür arxalığınla hətta ayaqlı ayaqqabı geyinməmişdi. Yəni o cür yəni arxalığınla hətta əlində silah da yox idi. Və bəzən deyirlər vaxtlarda ki, bəzən əlində yəni sadə yəni yarımçı bir qılınc var idi. Yəni bu cür yəni onlar döyüş meydanına gəlmişlər. Lakin onlar yəni bu döyüşü görəndə başladılar hamısı təbii ki, ayaqlı adam əlində silah olmayanda nə edəcək? Döyüş meydanına qaçacaq. Yəni bir nəfər qaçanda da o birisi nə salır? O birisi hayküy salır, səsküy salır və ona görə döyüşdə dəhşətli bir, vahiməli bir an yaranır. Və həmsə rəvahətlərdə deyir ki, yəni bəzi uşaqlar, gənc oğlanlar var, misal 15-16 yaşlı gənclər, yəni bunlar gəlmişlər, hətta başlarına yəni dəmir papaq da qoymamışlar. Yəni o cür, yəni arxalini olan döyüş meydanına gəlmişlər. Və rəvahətlərdə deyir ki, ən birinci qaçan, yəni döyüş meydanına qaçan müsəlmanların atlı dəstəsi olur, yəni süvarilər olur. Atlı dəstə görür ki, yəni artıq yəni, dözmək mümkün deyil döyüş meydanda və onun üçün bu dəstə qaçıb meydandan çıxır. Sonra isə atlılar qaçandan sonra piyadalar da onların arxasına qaçırlar. Və rivayətlərdə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən yalnız bəzi adamlar qalmışdır. Hətta yəni, Peyğəmbər s.ə.v-dən qoyub qaçmışdır çoxsu və bəzi sahabələr, yəni çünki qoşun çox 12 min nəfər idi. 12 min nəfər idi və 12 min nəfərin içərisində Peyğəmbər s.ə.v-dən yanında olan sahabələrdən çox az adam var idi. Yəni hansılar ki, həmişə Peyğəmbər s.ə.v-dən yanında idilər. Yəni Mədinədə olan mühacir və ənsarlar. Çoxsu qəbilələr, yəni Mədinə ətrafında olan qəbilələrdən idi. Yəni ərəblər, yəni kəndçi ərəblər idi və 2000 nəfər Qureyşdən idi və qalanlar isə yəni Mədinə əhlinin yəni cəmaəti idi. Yəni sahabələr idi. Və bu vaxt yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yanında qalanlardan biri Əbu Sufyan idi. Əbu Sufyan, yəni artıq döyüş başlayan vaxtı Əbu Sufyan Peyğəmbər s.ə.v-in yanında idi və hamı qaçanda o Peyğəmbər s.ə.v-in yanında dayanmışdı. Yəni Peyğəmbər s.ə.v-i qoruyurdu. Və həmçinin Əbu Sufyanla bərabər, yəni bəzi yəni sahabələr də var idi və belə sahabələrdən yəni rivayət edir ki, Əbu Bəkr, Ömər, sonra Əli və başqa sahabələr var ki, məşhur sahabələr. Yəni onlar da Peyğəmbər s.ə.v-in yanında dayanmışlar. Lakin yəni bu Peyğəmbər s.ə.v-in yanında olan adamlar, yəni qoşun 12 min qoşuna baxanda çox az idilər. Çox az bir adam Peyğəmbər s.ə.v-in yanında dayanmışdı. Məkkədə təzə İslam'a gəlmiş adamların yəni bu döyüşdə məğlub olmağa səbəbi, yəni səbəb olmaları yəni o idi ki, yəni Məkkədən bir nəfər qadın Ummu Süleym adlı bir nəfər Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir. Yəni bu müsəlmanlardan bir qadın və deyir ki, ya Rasulullah, mən sənə məsləhət görürəm ki, bunların hamısını başına vurasan. Yəni Məkkədə İslam'ı qəbul edənlər ki var idi, o boşanmışlar. Deyir ki, yəni mən sənə məsləhət görürəm ki, bunların başını vurasan. Yəni, çünki yəni sənin döyüşdə yəni birinci mərhələdə məğlub olmanın səbəb bu insanlar olublar. Yəni onlar ki 2000 nəfər yəni qoşun içərisinə gedibsə və onlar əgər döyüş meydanından qaçırlarsa artıq yəni qoşunu yəni parçalayırlar. Və qadın yəni bu cür yəni Peyğəmbər s.ə.v-ə rəy verir. Lakin Peyğəmbər s.ə.v deyir ki innallaha qad kəfə və əhsən. Allah Taala yəni bizi qorumağa daha kifayətdir və daha gözəl də bizi Allah Taala qoruyub. Və Peyğəmbər s.ə.v. rəvayətdə gəlir ki, öz yəni, qatırın üzərində minmişdi. Yəni, birisi Peyğəmbər s.ə.v. mini, yəni qatır idi. Yəni, ağ qatır idi və qatırın adı Dəldəl idi. Dəldəl adlı bir qatır idi. Yəni, bunu Peyğəmbər s.ə.v. hədiyə vermişlər. Və Peyğəmbər s.ə.v. bu yəni, qatırın üzərində minmişdi. Və qatırın yəni, yüyənindən Sufyan, Əbu Sufyan tutmuşdu. Və həmçinin, yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in əmisi Abbas da Peyğəmbər s.ə.v-in yanında yəni qatırın yəni üzərində olan yəni navardan tutub yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəzirdilər və Peyğəmbər s.ə.v-in qatırın üzərində qoşuna yəni ona tərəf yığılmağı əmr edirdi. Sonra Peyğəmbər s.ə.v yəni bu vəziyyəti görəndən sonra yəni birinci mərhələdə müsəlmanlar məğlub olandan sonra Peyğəmbər s.ə.v-in əmisi Abbasa əmr edir ki çünki Abbasın səsi həddən artıq güclü idi, yəni qalın səsi var idi. Abbas da deyir ki, bəs insanları yəni yüksək səslə çağırsın və desin ki, yəni ey Ridvan əhli. Yəni Ridvan Beyət-i Ridvanda olanlar, yəni o vaxt ki, yəni Peyğəmbər Hudeybiyyə sülhünü bağlayır. Yəni həmin ildə Peyğəmbər ağzının altında and içir. Sahabələrinə beyət eləyirlər. Və həmin, yəni o, orada olan sahabilərin adlarını çağırır və deyir ki, ey beyət-i Rizvan əhli. Yəni Rizvan beyəti iştək edən sahabiləri çağırır. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v yanına gəlin. Yəni Peyğəmbər s.ə.v sizi gözləyir. Və bu vaxtı, yəni oğul ananın yanına qaçan kimi, yəni uşaq, yəni övlad ananın yanına qaçan kimi ananı görəndə rivayət edir ki, yəni, sahabilər də o cür Peyğəmbər s.ə.v yanına qaçırlar. Hamısı, yəni bu səsi eşidəndə Peyğəmbər s.ə.v yanına gəlirlər. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v Abbasa deyir ki, ənsarları çağırsın, ənsarlarının adına çağırsın və həmsin bu cür bütün qəbilələr Peyğəmbər s.ə.v öz ətrafına çağırır və sonra ikinci dəfə yəni Peyğəmbər s.ə.v qoşunu hazırlayır, yəni qoşunu düzəldir və yəni ikinci dəfə istəyir ki, Hovuzun qəbrəsinə hücum eləsin. Və bu vaxtda Peyğəmbər s.ə.v. mindiyi, yəni qatırı üzərindən yerə inir və başlayır Allaha dua deməyə ki, Ya Rabbi bizə kömək elə və bizə qələbə ver. Və bu vaxtda Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Ənə nəbiyyü lə kədib, mən həqiqətən Peyğəmbərəm və mən yalan danışmıram. Ənə İbn Əbdülmuttalib və mən Əbdülmuttalibin oğluyam. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. qoşunu ikinci dəfə hazırlayandan sonra, düzəldəndən sonra ikinci dəfə düşmənin üzərinə hücum edir və özü də həmin döyüşdə, yəni böyük şücaətlə iştirak edir və yəni Peyğəmbər s.ə.v. döyüşə, yəni qızğın döyüşə girir və bu vaxtı artıq müsəlmanların dəstələri düzəlmişdi. Yəni əvvəlkindən fərqli olaraq daha yəni düzgün döyüş gedirdi və bu vaxtı yəni Peyğəmbər s.ə.v. Abbasa deyir ki, yəni bütün qoşunu yəni döyüş əsnasında qoşuna səs versin, yəni haray versin ki, yəni ki, hamı yəni Peyğəmbər s.ə.v. buradadır. Yəni hamı bu tərəfə toplaşsın. Və yəni bunun üçün səhabələr, yəni Peyğəmbər s.ə.v. harda olduğunu biləndə həmişə Peyğəmbər s.ə.v. bayrağı olan tərəfə yığılırlar və Abbasın nidasını gözləyirlər. Və döyüş qızışan vaxtı, yəni bəziləri var idi ki, yəni kənarda dayanmışlar, yəni eşitmirdilər, yəni döyüşün olduğunu bilmirdilər. Bu vaxt Abbas hündür yerə çıxır və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. hamını çağırır. Və bu vaxtı eşidən sahabələr yəni dəvələrinin yəni yükünü hazırlamaqdan, yəni vaxt uzun keçir deyə dəvələrin, yəni miniklərin, atlarını buraxıb ayaqyalın qaçırlar döyüş meydanına əllərində silah. Ki Peyğəmbər s.ə.v. bizi çağırır və biz də getməliyik. Yəni bu cür Peyğəmbər s.ə.v. əmrinə tabi olurlar. Və Peyğəmbər s.ə.v. bu döyüşdə yəni ikinci mərhələdə artıq yəni görür ki, artıq düşmənin ordusu parçalanır və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, İn həzəmin və Rabbu Muhammed. Məhəmmədin Rəbbinə and olsun ki, artıq düşmən məğlub olub. Və Peyğəmbər s.ə.v. bu duanı, yəni bu sözü iki dəfə təkrar edir. Və ümumiyyətlə Peyğəmbər s.ə.v. yəni bu döyüşdə başına gələn hadisənin bu cür olmasında Allah təala möcüzəsi var idi. Yəni əvvəlcə dediyimiz kimi bəziləri, yəni çanda qoşunu arxayın idi ki, 12 min nəfərlə yəni dağıdıb tökmək olar hər yeri. Yəni qarşımızda olan bütün hər şeyi dağıda bilərik. Lakin Allah təala Peyğəmbər s.ə.v. məvanın əsabını göstərdi ki, yəni onlara çatdırsın ki, yəni onların düşündüyü kimi deyil. Yəni iman yəni insanın əsas yəni qüvvəsidir. Yəni qüvvə malda, dövlətdə, yəni dəvədə, atda belə şeylərdə deyil. Və ya sayda deyil. Qüvvət imandadır. Əgər sən Allaha təvəkkül edərsən, Allah təala sənə kömək edər. Lakin yəni görürük ki, birinci mərhələdə müsəlmanların məğlub olmasının səbəbi bu idi. Çünki onların yəni məqsədi yəni o idi ki, yəni adam çoxdur və biz onları qalib gələcəyik. Lakin Allah təala onlara yəni bu dərsi göstərir və Tövbə surəsinin 25-26-cı ayələrində Allah təala bu döyüşdə olan müsəlmanların məğlubiyyəti və onun səbəbi haqqında Allah təala orada xəbər verir. Və ayəni bir az tərcümə etmişdik. Yəni ayədə Allah təala buyurur ki, Hüneyn günündə sizin çoxluğunuz sizi təəccübləndirdi, yəni sizi heyrətə gətirdi və sizi arxayın etdi. Sonra yer üzü sizin üçün daha da daraldı, geniş olmasına baxmayaraq və ondan sonra yəni müsəlmanlar bu döyüşdəndən sonra yəni görürlər ki, həqiqətən də bu Allah təalanın bir imtihanı idi onlar üçün. Və həmçinin Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, sonra Allah təala öz səkinətini yəni öz rahatlığını öz Peyğəmbərinin qəlbinə və möminlərin qəlbinə indirdi. Yəni möminlərin qəlbinə və Peyğəmbərin qəlbinə bir rahatlıq, sükunət indirdi. Və ənzələ cunudən ləm təruhə və əzzəbəlləzine kəfəru və Allah təala sizin görmədiyiniz bir dəstə indirdi, bir qoşun indirdi və həmçinin küfr edənlərə Allah təala böyük bir əzab verdi bu döyüşdə. Yəni həqiqətən də görürük ki, döyüşün ikinci mərhələsində Peyğəmbər s.ə.v. artıq yəni qoşunu ikinci dəfə yığır və möminlər daha da rahat olurlar və ikinci dəfə döyüşə başlayanda Peyğəmbər s.ə.v. qalib gəlir və həmçinin rivayətlərdə gəlir ki, Həvzan qəbiləsindən bir nəfər deyir ki, mən deyir istəyirdim ki, Peyğəmbərin yanına gəlim və onu öldürüm və deyir, ona yaxınlaşan vaxtı gördüm ki, onunla mənim aramda gözəl yəni simalı insanlar var, yəni döyüşçülər yanıb, lakin yəni qoşunun içərisində olan adamlara oxşamırlar. Və mən deyir, yəni onlar deyir, məni Peyğəmbərə yaxınlaşmağa qoymurdular. Həmin adamlar məni Peyğəmbərə yaxınlaşmağa qoymurdular. Və həmin adamlar deyirlər ki, şəhətül vucu. Yəni, üzlər qara oldu və ya üzlər çevrildi və siz də geri qaydın. Siz də geri qaydın və bu sözdən sonra deyir, bizim qoşumuz məğlub oldu. Yəni, o vaxt ki, yəni, görür ki, Allah Teala onlara əlavə qüvvə göndərib və ondan sonra həmin qoşun, yəni müşriklərin o dəstəsi məğlub olur. Və həmçinin Şeybət ibn Osman adlı bir nəfər deyir ki, mən deyir, istəyirdim ki, Peyğəmbəri öldürün. Ondan öz, yəni, atamın və əmmin Bədir döyüşündə, yəni ölmüş bir atamın və əmmin qisasını alım. Və deyir, mən deyir, Peyğəmbəri yaxınlaşanda mənimlə Peyğəmbərin arasında böyük bir, yəni, oddan bir xəndək var idi. Oddan bir xəndək var idi və həmin xəndəkdən böyük alov çıxırdı. Və mən deyir, Peyğəmbər səhəmi, yəni, istəyirdim ki, yəni, onu öldürüm, lakin əgər mən yaxınlaşsaydım, Peyğəmbər səhəmiyə yaxınlaşsaydım, bu vaxtı həmin od məni yandırardı. Və bu vaxtı deyir ki, Peyğəmbər səhəmi məni gördü ki, mən belə eləyirəm, yəni, qışqırıram, yəni, odu görüb, məni yandıracaqdan qorxub qışqırıram. Peyğəmbər səhəmi mənə tərəf dönür və deyir ki, yəni, mənə yaxınlaş. Yəni, həmin adam deyir ki, yəni, başqa tərəfdən mənə yaxınlaş və Peyğəmbər səhəmi sonra dua edir ki, Allahümə ədhivanuhu şeytanı, Allahümə şeytanı ondan uzaqlaşdır. Həmin adamdan şeytanı uzaqlaşdır və deyir, bundan sonra deyir, bu duadan sonra Allah Teala mənim ürəyimə imanı həkk etdi. Yəni, ondan sonra həmin adam, yəni Osman ibn Şeybə İslamı qəbul edir. Və ikinci dəfə Peyğəmbər səhəmi hücum edəndə müşriklər müsəlmanların qabağında çox davam gətirə bilmirlər. Yəni, az bir müddətdən sonra, döyüş başlayandan sonra artıq müşriklər qaçmağa başlayırlar və öz mallarını, dövlətlərini qoyub qaçırlar. Və Peyğəmbər səhəmi əmr edir ki, qaçanların arxasınca, yəni sona qədər düşsünlər ki, onlar gedib, yəni başqa yerdə yığılıb, bir daha müsəlmanların üzərinə hücum edə bilməsinlər. Və ona da sahabələr, yəni qoşundan bir dəstə qaçanların arxasına düşmüşdü və onları son, yəni nəfəsə qədər yəni təqib edirdilər. Həmçinin Peyğəmbər səhəmi bir qoşun göndərir və Peyğəmbər səhəmi göndərdiyi dəstənin qarşısına Əbu Hədrət, yəni o dediyimiz adam ki, yaşlı kimi adam var idi, o qoşunun qabağına çıxır və həmin qoşunda Peyğəmbər səhəmi, yəni onları qarşı döyüşəndə Duraid ibn Samma adlı həmin o adam, yaşlı adam ki, Mərk ibn Ufa nəsiyyət etmiş ki, sən bu döyüşə çıxma, onun dəstəsində üzləşir və həmin o adam, Duraid ibn Samma, həmin döyüşdə həlak olur. Baxmayaraq ki, yəni, özü bu döyüşə razı deyildi. Lakin, yəni, öz qəbiləsini qorumaq üçün Peyğəmbər səhəmi qarşı döyüşür və həmin döyüşdə həlak olur. Və bu döyüşdə müsəlmanlar qalib gəlirlər. Yəni, açıq aydın müsəlmanlar bu döyüşdə qələbə çaldılar və düşmən tərəfindən çoxlu itki verilir. Düşməndən çoxlu itki verilir. Məsələn, Səqif qəbiləsindən 70 nəfər bu döyüşdə ölür. 70 nəfər Səqif qəbiləsindən və öbür qəbilələrdən isə 300 nəfər Bən Umar qəbiləsindən 300 nəfər yəni bu döyüşdə həlak olur və həmçinin yəni öbür qəbilələrdən də yəni müəyyən ədədlərdən insan yəni həlak olur. Yəni onların yəni bu döyüşdə itki vermələri ən böyük itkilərdən idi. Hətta sahabələrdən biri deyir ki, Abdullah ibn Qeys adlı sahabə deyir ki, ya Rasulullah, Bənurəb qəbiləsi həlak oldu. Bənurəb qəbiləsi həlak oldu. Və Peyğəmbər səhəm yəni, dua edir və deyir ki, Allahım əcbir musibət olum. Allahım onların, yəni həmin o qəbilənin müsibətini aradan qaldır. Yəni onların müsibətini başqa bir şeylə, xeyirlə əvəz et. Baxmayaraq ki, onlar müşrik idilər hələ. Lakin Peyğəmbər səhəm yəni, hansısa bir qəbilənin tam məhv olmasına razı deyildi. Və həmçinin rivayətlərdə deyilir ki, müşriklər Avtas deyən bir yerə gəlib yığılaşanda, yəni döyüşdən ki, qaçıb yığılırlar, bu vaxt Əbu Amir adlı sahabi 9 nəfər yəni, adamı özü öldürür. Yəni həmin döyüşdə, yəni, orada döyüş olur Avtas deyən yerdə. Yəni bu sahabi tək başına 9 nəfər öldürür. Yəni görün, yəni döyüşdə nə qədər insan orada yəni həlak olmuşdu. Və döyüşdən götürülən qənimətlər və əsirlər haqda isə deyilir ki, həmin gün döyüşdən 6000 nəfər qadın və uşaq əsir götürülür. Və həmçinin 4000, yəni o vaxt yəni hesablanan qiymətlə 4000 qızı, yəni gümüş 4000 günü gümüş əldə edilir və həmçinin 24000 dəvə yəni qənimət kimi götürülür və həmçinin qoyunlardan da 40000 qoyun qənimət götürülür. Yəni çünki o qəbilələr bütün nə vardır orada var etsə hamısını döyüş meydana çatmışlar. Və həm Peyğəmbərsən bu bütün qənimətləri hamısını yığır. Yəni döyüş qoşuna paylamır, yəni hələ paylamır. Və sonra həm bütün bu qənimətləri göndərir. Ceyran deyən bir yer olur, yəni Məkkə yaxınında bir yerdir. Ora göndərir. Və sonra özünü tutur Taif şəhərinə tərəf. Yəni indi getməlidir Taif şəhərinə tərəf. Çünki bu döyüşdə olan adamlar, yəni Huneyn döyüşündə olanlar, müşriklər qaçıb getmişlər Taifə. Taifə qaçıb getmişlər və orada yığılıb Peyğəmbər s.ə.v. qarşı yenə qoşun hazırladılar. Və onlar Peyğəmbər s.ə.v. buradan qurtarıb yəni üstü Taif şəhərinə tərəf. Və müsəlmanlardan bu döyüşdə 14 nəfər şəhid olur. 14 nəfər şəhid olur, lakin yaralıların sayısı çox olur. Yaralıların sayısı çox olur, həddindən artıq çox olur. Lakin yəni ölənlərin sayısı 14 nəfər olur. Yəni baxmayaraq ki, o cür yəni məğlub olurlar, lakin yəni 14 nəfər şəhid olur. Və bu qəbilənin, Havuzan qəbiləsinin və Səqif qəbiləsinin məğlub olduğunu görən digər qəbilələr, yəni başqa yəni müşrik qəbilələr hamı qaçırlar, hamı dağılışır və öz yəni məskunlaşdığı yerlərə gedirlər. Və yəni sonra Peyğəmbər s.ə.v. həmin qəbiləri bir-bir çağırır və onları İslamı dəvət edir və tabun onları yəni qəbul edir. Olmayanları isə kim ki düşmənçilik edirdi, onlara qarşı Peyğəmbər s.ə.v. döyüşür. Və bundan sonra isə Peyğəmbər s.ə.v. yəni Taif tərəfə gedir. Yəni həmin qoşunu, Hüneyn döyüşündə olan qoşunu Peyğəmbər s.ə.v. aparır Taif şəhərinin ətrafına. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. gəlməmişdən qabaq Hüneyn döyüşündən qaçan müşriklər gəlirlər Taif şəhərinə və Taif şəhəri dağlıq bir yerdə yerləşir və həmçinin şəhərin hər tərəfi qala divarlarına örtülmüşdür. Və Hüneyn döyüşünə çıxmamışdan qabaq Malik ibn Auf Urvat ibn Məsud adlı bir nəfəri və həmçinin ona başqa birisini Xaylan ibn Sələmə adlı bu iki nəfəri göndərmişlər ki gedib başqa qəbilələrdən orada yəni o vaxtın yəni tankları var idi. Yəni o vaxta uyğun yəni tanklar var idi. Yəni ağacdan düzəldirirdi, təşər qoyulurdu həmin yəni silahlara, yəni böyük ağır çəkidə və üzərinə dəvənin dərisindən örtürdülər hər tərəfini və onun içərisinə qoşuna bir dəstə girirdi. Və sonra onun yəni qala divarına yaxınlaşdırıb onun içindən başladılar döyüşməyə. Yəni onlara oxlar dəyməsin deyə. Yəni bu cür yəni belə şey var. Sonra mancınaq var idi. Yəni mancınaq yəni ağacdır, ağacın üzərindədir. İplə dartılır, üzərinə daş qoyulur ağır və ip kəsiləndə həmin ağac yəni o yəni ağırlığı çəkini, yəni daşı qalanın divarlarına çırpırdı və bu cür qalanın divarları dağılırdı. Və həmçinin başqa yəni silahlar var idi. Onları yəni öyrənməyə göndərmişlər müşriklər. İki nəfər göndərmişlər ki, gedib bu silahları öyrənsinlər və bu silahlardan alıb gətirsinlər Taif şəhərinə ki, yəni lazım olsa istifadə eləsinlər. Və həqiqətən də həmin o iki nəfər getmişlər və qısa bir müddət ərzində o silahları getirmişlər Taif şəhərinin müsəlmanlara qarşı döyüşməyə. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. Şəval ayının əvvəllərində birinci həftənin sonlarına yaxın Peyğəmbər s.ə.v. gəlir Taif şəhərinə yaxınlaşır və orada qoşunu məskunlaşdırır və Taif şəhərini hər tərəfdə mühasirəyə alır. Lakin orada məskunlaşan qəbilələr, müşriklər, yəni Taif şəhərinə yenə müşriklər özlərinə bir illik yemək yığmışlar. Özlərinlə onlara bir il bəs edən yemək yığmışlar. Yəni bir il mühasirədə qalsalar onlara yəni yemək yəni daxil olmasa belə yəni şəhərə onlar acından ölməzdər. Və burada başlayan döyüş yalnız yəni oxlarla idi. Yəni onlar qalanın üzərindən, qala divarının üzərindən müsəlmanlar da ox atırdılar və müsəlmanlar da bu tərəfdən onlara bu cür ox atırdılar. Və rivayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v yəni Peyğəmbər s.ə.v sahabələrdən göndərir və onlar da gedib, yəni o, yəni deyilən, yəni qala divarlarını yıxmaq üçün olan, yəni silahlardan gətirirlər, yəni o tanklardan. Və bir vaxt da deyir ki, yəni, sahabələr bir neçə səfər döyüşdü, həmin tankın içərisində girib qala divarına yaxınlaşmışlar və oradan qala divarlarını sökməyə çalışırdılar. Yəni qapıları smasırdılar və düşmən də onların üzərinə ox yağışı yağdırırdı. Lakin yəni o silah yaxşı örtüldüyünə görə yəni müsəlmanlara heç olmurdu. Və bu vaxt onlar əridilmiş, yəni dəmirin əridilmiş yəni mayesini onun üzərinə tökürlər. Həmin o, yəni ev kimi küzətmişlər, o tank deyirlər. Onun üzərinə tökəndə bu vaxtı, yəni həmin yəni ağacdan düzəldilmiş o yəni sursat hamısı yanıb külə dönür və içəridə onun sahabilən bəzi yaralanırlar, xəsarət alırlar. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v ilk dəfə, yəni İslamda ilk dəfə mancınaqla Peyğəmbər s.ə.v yəni döyüşə çıxıb. Yəni mancınaqla dediyimiz o yəni alətlə, hansı ki istifadə olunurdu. Onunla Peyğəmbər s.ə.v Taif döyüşündə ilk dəfə istifadə edir. Və bütün bunlara baxmayaraq, yəni Peyğəmbər s.ə.v yəni Taif şəhərini bir neçə gün mühasirədə saxlayır və onlara yəni, bu cür zərbələr indirdi. Lakin yenə də yəni onlar təslim olmağa razılaşmırdılar. Və sonra yəni Peyğəmbər s.ə.v rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v yəni Taif şəhərinin yaxınlığında olan bəzi xurma bağlarını yandırtmağa əmr edir ki, bəlkə düşmən bu cür şeyləri görüb təslim olsun. Ki onların bağları, yəni mal dövlətləri yanır. Ona ürbək təslim olur. Lakin bütün bunlara baxmayaraq yəni düşmən təslim olmurdu. Sonra Peyğəmbər s.ə.v-in yəni carçılarından biri, yəni uca səslə biri deyir ki, kim bu qaladan çıxarsa, yəni enərsə, yəni, təslim olarsa, onu buraxacaq, yəni onu azad edəcək. Yəni ona heç eləməyəcəyik, bir zərər toxunmayacaq. Və bu vaxtı 23 nəfər, yəni 23 nəfər həmin qalanın içərisindən qaçıb müsəlmanlar tərəfə gəlirlər və təslim olduqlarını yəni, elan edirlər. Və Peyğəmbər s.ə.v onları yəni, azad edir və buraxır. Və həmin o 23 nəfər adam İslamı qəbul edirlər. Və bu qalanı mühasirəyə alanda 12 nəfər müsəlmanlardan şəhid olur. 12 nəfər şəhid olur və müşriklərdən isə 3 nəfər olur. Müşriklərdən 3 nəfər ölür. Lakin yəni Peyğəmbər s.ə.v görür ki, yəni bu cür yəni mühasirəyə almağın xeyri yoxdur. Çünki onların yəni qalaya girmək mümkün deyil. Və bu vaxt Peyğəmbər s.ə.v müsəlmanlara deyir ki, gəlin yəni mühasirəni qutaraq. Lakin yəni müsəlmanlar yəni istəmirlər bunu. Deyirlər ki, yox, gəl yəni adam itki çox verməyimizə baxmayaraq axıra kimi gözləyir. Sonra müsəlmanlar görürlər ki, doğrudan da bunların yaraları çoxalır. Yəni gündən-günə ox yarası ilə, yəni çox qoşun artıq çox səsinə yəni, zərər dəyib və Peyğəmbər ikinci dəfə deyəndə ki, gəlin yəni mühasirəni qutaraq, bu vaxt müsəlmanlar razı olurlar. Razı olurlar. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v Taifin yəni mühasirəsini yəni Taifin ətrafına çəkilir və oradan çıxıb gedən vaxtı Peyğəmbər s.ə.v dua edir ki, Allahümmə Səqif qəbiləsinə hidayət ver. Səqif qəbiləsinə, yəni Taifdə olan o böyük Taifəyə hidayət ver. Və həmçinin rəvayətlərdə gəlir ki, Allah Təala Peyğəmbər s.ə.v yəni Taif şəhərinə hücum etməkdən qadağan edir. Allah Təala Peyğəmbər s.ə.v bu şəhərə hücum etməkdən qadağan edir və Allah Təala Peyğəmbər s.ə.v belə etməsini daha xeyirli olmasını ona bildirir və Peyğəmbər s.ə.v Taif döyüşünə, yəni Taifdən döyüşsüz dediyimiz vəziyyətdə qayıdır. Və rivayətlərdə yəni ki, Peyğəmbər s.ə.v Taifin yəni mühasirəsini bəzi rivayətlərdə yəni ki, 19 gün, bəzi rivayətlərdə 15, bəzən də 1 ay, bəzi rivayətlərdə 40 gün. Bəzi rivayətlərdə isə deyir ki, ondan çox. Yəni 10 gündən çox Peyğəmbər s.ə.v bu şəhəri mühasirə saxlayır və bu rivayət daha doğrudur. Daha doğru rivayət odur ki, Peyğəmbər s.ə.v Taif şəhərini 10 gündən çox müddətdə mühasirədə saxlayır. Sonra Peyğəmbər s.ə.v qayıdır, gəlir Ceyran edən yerə gəlir. Yəni Ceyran edən yerdə nə var idi? Yığılan qənimətlər, Huneyn döyüşündən yığılan qənimətlər həmin yerdə saxlanılırdı. Peyğəmbər s.ə.v bura gəlir və həmin qənimətdən yəni başlayır, yəni həmin qəniməti müsəlmanlar arasında bölməyə. Lakin Peyğəmbər s.ə.v qəniməti böləndə yəni insanlara qəribə gələn bir şeydir. Yəni qənimətin əsas hissəsini, çox hissəsini İslamı təzə qəbul edənləri verir. Məkkəlilər ki, var idilər, boşanmışlar, Peyğəmbər (s.ə.s.) kəlimətinin çoxsunu onları verir. Hətta Qureyşin ağsaqqallarına, yəni böyüklərinə Peyğəmbər (s.ə.s.) hərəsinə 100-dən çox dəvə verir. Hər bir nəfərə 100-dən çox dəvə verir. Təxminən, yəni 50 nəfərə yaxın adama Peyğəmbər (s.ə.s.) bu cür dəvə verir. Hərəsinə 100 dənə, yəni dəvə Peyğəmbər (s.ə.s.) yəni dəvə, qoyun, yəni bu cür, yəni böyük yəni, sayda qənimət verir. Və bunu görən insanlar, yəni Mədinəlilər çox təəccüblənirlər və onlara bu ağır gəlir. Hətta bəziləri deyirlər ki, yəni çətin vaxtlarda biz istifadə edirik, yəni biz oluruq, yəni biz çağırırıq, lakin rahat vaxtlarda o vaxt yəni mal-dövlət paylanılır, kimlər ki, əziyyət çəkmək onlara verilir. Yəni hətta bəziləri bu cür söz işlədirlər və Peyğəmbər (s.ə.s.) bu xəbər çatır. Peyğəmbər (s.ə.s.) bu xəbər çatır və Peyğəmbər (s.ə.s.) sahabələri yığır, ənsarları və deyir ki, və onlar ansarlar deyir ki, yarısı necə olur, yəni çətin vaxtlarda bizi çağırırsan, qənimətli bölən deyirsə, yəni İslamı gec qəbul etmiş, müşriklərin, yəni neçə il müşrik qalmış adamlara yəni, bu cür qənimət verirsən. Və bu vaxtı Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, əmətərdən ən yədəhəbəndən səbi dünya və tədhəbu bir rəsulilləh təhzunahu ilə buyutikum. Deyir ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, istəyirsinizmi ki, insanlar yəni cəmaat dünyanı aparsınlar, yəni mal dövlət aparsınlar, siz isə Peyğəmbər (s.ə.s.) götürüb öz evinizə qaydasınız. Yəni Allah Taala sizə Peyğəmbər (s.ə.s.) verib. Yəni sizə qalan Peyğəmbərdir, Allah Taala bunu seçib sizin üçün. Onlar isə qoy mal dövlət aparsınlar. Yəni mən onları mal dövlətə verirəm, yəni əsas mal dövlət deyil. Ola deyir ki, bəli, ya Rasulullah. Amma deyir ki, bəli, ya Rasulullah, biz sənə razıyıq. Sonra Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, لَوْسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْاَنْسَارُ شَيْبًا لَاَخَسْتُ شَيْبَ الْاَنْسَارُ Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, əgər insanlar böyük bir vadi ilə geçsələr, yəni vadi, yəni açıq bir yoldur, yəni səhradır, səhranın ortasında çökək bir yerdir, yəni uzun bir yoldur. Həmin yerdə, misal üçün, yağış yığanda yəni, çay axar, yəni yağışın suyundan çay axar və sular orada yığılıb qalar və səfər edəndə həmişə vadinin içindən gedirdilər. Çünki həm biraz sərin olurdu, həm də yəni yaşıllıq olurdu, heyvan otlaya bilirdi və ümumiyyətlə yəni vadinin içində su olurdu. Yəni buna görə həmişə vadinin içindən gedirdilər. Ona görə Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, yəni bunu vəsf edirəm ki, biləsiniz yəni hədisin mənası nə deməkdir. Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, əgər insanlar vadi ilə getsələr, ənsarlar isə dar bir cığırla. Dar bir cığır, cığır bilirsiniz də, yəni yolun kənarına gedən yəni dar bir cığırla. Mən deyir, ənsarların getdiyi yolla gedərdim. Mən ənsarların getdiyi yolla gedərdim. Yəni Peyğəmbər (s.ə.s.) bildirmək istəyir ki, ənsarların yəni tutduqları yol, tutduqları yəni tərəf bu inşallah ən xeyirli və ən bərəkətli yoldur. Və bu haqda başqa rəvayətlər də gəlib. Yəni Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, yəni qoy insanlar yəni dəvə, qoyun bu cür şeylər aparsınlar, lakin siz isə Allahın peyğəmbərini özünüzlə Mədinə şəhərinə apararsınız. Və sonra yəni Peyğəmbər (s.ə.s.) həmçinin ənsarlar üçün dua edir. Və dua etməmişdən qabaq deyir ki, ey ənsarlar, mən bəzi insanlara, yəni kafirlikdən, küfürdən təzə çıxmış insanlara mal dövlət verirəm, çoxlu mal dövlət verirəm, yəni qənimətdən çox verirəm onlara pay. Lakin bunu ona elə verirəm ki, qoy onların İslam'a qarşı olan məhəbbəti artsın. Yəni İslamın, yəni onların ürəyində daha geniş yeri olsun. Mən ona elə verirəm onlara onu. Yəni sizdən üstün olduqlarına görə yox. Lakin buna görə mən onlara bu cür qənimətdən çox pay verirəm ki, onlar İslam'a daha yaxın olsunlar. Sonra Peyğəmbər (s.ə.s.) dua edir və deyir ki, Allahım mərhəmin ansar, Allahım yəni ansarlara rəhm et, ansarların övladlarına rəhm et və ansarların nəvələrinə rəhmət et. Və Peyğəmbər (s.ə.s.) onlar üçün bu cür, yəni gözəl bir dua edir. Həmçinin Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, İnni la'utu rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu. Mən bir insana mal dövlət verirəm. Baxmayaraq ki, başqası, yəni onun yanında olan mənə daha sevimlidir. Yəni sevdiyim adama vermirəm, öbürsünə verirəm. Qorxuram ki, həmin o adam, yəni kimə ki mal dövlət verirəm, qorxuram ki, o adam yəni üzü üstə cəhənnəmə düşər. Yəni, mən ona bir şey verməsəm, yəni qəlbində nəsə olar və buna küfr edər və üzü üstündə cəhənnəmə düşər. Yəni, bu Peyğəmbər s.ə.v. hikmətindən idi və Peyğəmbər s.ə.v. bu hikməti ənsarlara, yəni ümumiyyətlə sahabilərə açıqlayanda yəni onlar bu məsələnin hikmətini anlayırlar. Başa düşürlər ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v.in bu cür əməl etməsi yəni nəyə görə idi? Və bütün müsəlmanlar Peyğəmbər s.ə.v.in bu yəni qəniməti bu cür bölməsinə razı olurlar. Və həmçinin həqiqətən də yəni onlar görürlər ki, bəziləri var idi müşriklər, kimlər ki, Peyğəmbər s.ə.v.in qənimət vermişdi, çoxlu mal-dövlət vermişdi. Onların yəni çoxsu yəni ən gözəl sahabələrdən olurlar. Ən gözəl İslamın ən gözəl, yəni ən adlı sanlı sahabələrindən olurlar, bəzilərindən başqa. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Uyeynət ibn Hüsn Əl-Fizari və Aqra ibn Habis adlı bu iki nəfər deyirlər ki, bəziləri var idi ki, İslamı yalnız dünyaya görə qəbul edirdilər. Yəni İslamı müsəlman olurdular ki, çoxlu mal dövlət əldə etsinlər. Yəni Peyğəmbərin hazır qoşunu var, dəstəsi var, gedib döyüşür və döyüşdən sonra nə qədər qənimət əldə edir. Yəni məqsədləri bu idi bəzən İslamı gələndə. Sonra deyir, biraz keçmir ki, az keçəndən sonra İslam, yəni İslam deyir ona bütün dünya və dünyanın içərisində olanlardan hamısına sevimli olur. Yəni az keçmir, İslam dini onun yəni tam əksinə olur. O İslama gəlmişdi dünyaya görə. Lakin biraz keçəndən sonra o yəni dünyanı və yəni İslamı dünyada və dünyanın içərisində olan bütün naz nemətlərdən üstün tutur və ona daha sevimli olur. Və Safvan ibn Umeyyə yəni bu Peyğəmbərin bu hərəkətini xatırlayır və deyir ki, Peyğəmbər deyir mənə o vaxtı yəni verdiyini verəndə, yəni o vaxt ki, qəniməti böldü, mənə öz payımı verdi. O deyir, mənə ən deyir, nifrət etdiyim adam idi. Yəni, hətta baxma ki, İslamı yəni, bildirirdim ki, İslamı qəbul etmişəm, lakin mən yenə Peyğəmbəri nifrət edirdim. Yəni, onu heç vaxt yəni, sevə bilmirdim. Və deyir, Peyğəmbər mənə mal dövlət verdiyicə, başladım deyir, Peyğəmbəri daha çox sevməyə. Başladı həmin o qəzəb, nifrət, mənim ürəyimdə Peyğəmbərə qarşı məhəbbət yaratmağa. Hətta deyir, mən deyir, onu bütün insanlardan deyir, çox istədim. Hətta öz evladımdan belə Peyğəmbəri daha çox sevdim. Yəni, bu da Allah'ın hikmətindəndir ki, yəni, bu cür insanları, yəni, çünki hər insanın üslubu, yəni dəvət etmək üçün üslub var və bəzi insanlar var ki, bu cür dəvət olunurlar. Və Peyğəmbər s.ə.v. də bu cür üslubdan istifadə edir. Və rəvayətlərin birində gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu adama, yəni, daha doğrusu başqa bir nəfərə, Həkim İbn Hizəm, ona yəni nə qədər şey verdiyicə, Peyğəmbər s.ə.v. ona qənimətdən bir pay verirdi, yenə də istəyirdi. Əlavə, yenə də qənimətdən istəyirdi. Və Peyğəmbər s.ə.v. ona deyir ki, ey həkim, yəni bu adama deyir ki, ey filan kəs, inna hədəl məl xadrun xuluf. Bu mal dövlət deyir, yaşıl və sevimlidir. Yəni qoyun üçün, heyvan üçün yaşıl ot necə sevimlidirsə, mal da insan üçün o cürdür. Yəni mal dövlət insan üçün o cürdür. Fəmən axadahu bi səxavəti nəfsin burikə ləhu fihi. Kimdir təmiz qəlblə, yəni onu qana edən miqdarda bu mal dövlətdən götürərsə, Allah təala onun üçün o mal dövlətdə bərəkət verər. O mən axadahu bi işrafi nəfsin ləm mübarik ləhu fihi. Kimsə nəfsinə tabi olub bu malda neysə götürərsə, yəni nəfsi nə qədər istəyir, o qədər götürərsə, həmin adam üçün bu mal dövlətdə bərəkət verilməz. Və kənə kəlləzi yəkulu və lə yəşba. Və bu cür insan nəticədə yeyib doymayan insan kim olar? Yəni nə qədər yeyir, yenə də doymur. Bu cür insan kim olar? Vəliyyədül ulə xeyrun minəl yedis suflə. Yüksək əl, yəni verən əl, alan əldən üstündür. Yəni verən əl, həmişə yəni, kim ki, yəni mağdur, kiməsə nəsə verirsə, deməli verən əl, alan əldən üstündür. Və Peyğəmbər bu adama bu sözləri deyir və həmin adam deyir ki, vəlləzi bəətəki bil haqq, لا ارزو احدا بعدك شيئا حتى افارق الدنيا. Səni haqq olaraq göndərənə and olsun ki, bu gündən sonra mən heç kəsdən bir şey istəməyəcəm ta ki dünyadan ayrılana qədər. Yəni dünyadan ayrılana qədər heç kəsdən bir iynə belə istəməyəcəm. Yəni az bir şey olsa belə istəməyəcəm. Yəni Peyğəmbər bu sözdən sonra bu adam yəni çox təsirlənir və bu cür sözü deyir. Və sonra ravi deyir ki, həmin adam, yəni Həkim İbn Hizəm adı sahabi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona verdiyi həmin o qəniməti götürmür, yəni hamısını tərk edir və ondan sonra ümumiyyətlə deyir, heç vaxt deyir, yəni Beytülmaldan, yəni müsəlmanlara gəlin o qənimətlərdən, o yəni Beytülmal deyirlər, yəni dövlətin xəzinəsindən heç vaxt ölünə qədər bir qəpik belə almır. Həmin adam yəni mal dövlət götürmür. Və həmçinin bəzi yəni kəndçi ərəblər var idi, bədəvilər. Yəni onlara bu hikmət açıqlanmamışdı. Yəni onlar bilmirdilər ki, Peyğəmbər niyə görə belə deyir. Yəni görür ki, Frankəsə 100 dənə dəvə verdi, Frankəsə 50 dənə qoyun verdi. Başa düşmür. Hər bir kənd necə gəldi, yəni bölünür. Və bu vaxtı bir nəfər gəlir ki, ya Muhammed Adil, ey Muhammed adillik et. Yəni, və sonra Peyğəmbər sən buyurur ki, əgər, yəni vay olsun sənin halına, əgər mən adillik etmirəmsə, onda kim adillik edəcək? Ləqad xəbtə və xəsində illəm kim adil. Və Peyğəmbər sən buyurur ki, əgər mən deyir adillik etməsəm, onda deyir sən, üzü üstə yıxılıb, yəni sürünər və xəsarət çəkənlərdən olarsan. Yəni, mən həqiqətən adil edirəm və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v yəni, bu hadisədən sonra deyir ki, yəni, bu cür adamların nəslindən bir tayfa çıxacaq, onlar deyir, yəni, dindən yay oxdan çıxdığı kimi çıxacaqlar. Yəni, ox yaydan çıxdığı kimi dindən çıxacaqlar. Yəni, xavariclər Peyğəmbər s.ə.v yəni, bu hadisədən sonra xavariclər haqqında Peyğəmbər s.ə.v sahabələrə xəbər verir. Və bu vaxtı, yəni, həmişə olduğu kimi Ömər Müxəttab radiyallahu deyir ki, Ya Rasulullah, icazə ver, bunun boynunu vurum, yəni bu münafiqin boynunu vurum. Lakin Peyğəmbərsən buyurur ki, yəni mən Allaha sığınıram, mən bu cür əməldən Allaha sığınıram. Sonra cəmaat deyər ki, Peyğəmbər öz əsabını öldürür. Çünki aralda olan insanlar, 10-15 kilometr aralda olan insan və ya hətta qoşun içində olan insan bilməyəcək ki, niyə görə bu ölüb. Aydındır. Eşidən adam elə biləcək ki, Məhəmməd, sallallahu aleyhi ve sellem öz əsabını öldürür. Yani kim sözünü qulağa asmırsa hələ başını vurur. Lakin Peyğəmbər Ömərə yəni təbii ki, həmişə olduğu kimi yəni icazə vermir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qəniməti böləndə yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ətrafında çox yəni sıx basa-bas olur, yəni izdiham olur. Hətta yəni bu izdihamdan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yəni əynində olan paltarı ağacın koluna ilişir. Ağacda olan kola ilişir. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mənə paltarımı mənə verin. Yəni, bu cür basıb ki, paltarımı özümə verin. Yəni, paltarımı da almayın. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əydir, bu ağacın üzərində olan tikanlar qədər, yenə də qənimət olsaydı, yəni bu qədər, yəni maldavət olsaydı, hamısını sizə paylayardım. Hamısını sizə paylayardım. Və bundan sonra siz deyir, məni nə paxıl, nə yalancı, nə də qorxaq görməzdiniz. Yəni siz bilərdiniz ki, həqiqətən mən nə paxılam, nə qorxaqam, nə də yalancıyam. Yəni o 2000 nəfər ki var idi, hansılar ki, yəni təzə İslamı qəbul etmişlər. Yəni onlar hələ yəni baş ağlarında, beyinlərində cahili abu havası dururdu. Çünki yəni bir ay yoxdur İslamı qəbul ediblər. Və özə İslamı qəbul edəndən sonra da həmişə döyüşlərdə yəni belə yerlərdə olublar. Və onlar da bu cür hərəkətlər edirdilər. Hətta yəni bədəvə ərəblərdən biri gəlir və Peyğəmbərsəm yaxasından tutur. Peyğəmbərsəm yaxasından tutur və şiddətlə Peyğəmbərsəm yaxasından dartır. Yəni paltarından tutub dartır. Və bu vaxtı Peyğəmbərsəm yəni əynində olan paltarı onun boynunu cızır. Yəni, çünki Peyğəmbərsəm geyindiyi paltarı ən ucuz paltar idi. Baxmayaraq ki, bu qədər var dövlət var idi, yəni milyonlar var idi əlində. Lakin özünə ən ucuz paltar almışdı. Yəni ən ucuz paltar giyinirdi və paltar yəni bilirsiniz ki, o vaxt yəni belə şeylər yox idi ki, yəni cibəcənlə polislər zənnəmlə pambıqla belə şeylər yox idi. Yəni o vaxtı paltarlar yəni xurmanın liflərindən, yəni belə qəliz şeylərdən toxunurdu. Və həmin ərəb, həmin bədəvi ərəb Peyğəmbərsəm yaxasına tutub dartanda Peyğəmbərin paltarı onun boynunu cızır. Yəni Peyğəmbərsəm əziyyət verir. Və həmin sonra o həmin adam qışqıraraq yəni möhkəm səslən deyir ki, Murli min məlillahi ləzə indək. Mənim də Allahın sənə verdiyi mal dövlətdən mənim də payımı ver. Mənim də payımı, yəni bu mal dövlətdən mənə də ver. Yəni bədəvi deyəni kəhçi adam, yəni cahildir, bilmir və Peyğəmbər s.ə.v ona tərəf çevrilir, həmin o adama tərəf çevrilir və başlayır gülməyə. Və deyir ki, yəni ona da bir şey verir, onu qoy aparsın. Yəni Peyğəmbər bilir ki, bu cahildir. Bilir ki, cahildir, elmsizdir. Yəni əgər onun yəni elmi olsaydı, yəni bu belə eləməzdi. Və ona öyrədə Peyğəmbər çünki ümmətin müəllimi idi, tərbiyyətçisi idi. Ona öyrədə Peyğəmbər ona fikir vermir. Ümumiyyətlə nəinki buna bütün yəni belə hadisələrdə baxanda, yəni hətta yəni məscidə gəlib o ərabi ki, bədəvə ərəb ki, gəlib məscidə yəni subaşı deyir, yəni kiçik subaşı çıxır. Orada da Peyğəmbər hikmətlə davranır. Həmçinin burada da. Yəni Peyğəmbər demir ki, yəni daha aparım onu döyünləm, nə edir, bu gör nə edir Peyğəmbərə. Heç nə, Peyğəmbər gülümsəyən yəni, gülür və deyir ki, buna da mal dövlətdən biraz verin, qoy aparsın. Və ümumiyyətlə bu hadisələrə baxanda, yəni başqa, yəni çoxlu belə rivayətlər də var. Bu hadisələrə ümumiyyətlə baxanda, yəni açıq-aydın görünür ki, kəndçi ərəblər, bədəvilər, yəni mal dövlət əldə etmək üçün çıxmışlar. Yəni onlar Allah yolunda cihad üçün yox. Yəni mal dövlət üçün gəlmişlər çoxsu. Ki, qoy gedib döyüşsünlər və çoxlu mal dövlət əldə etsinlər. Və lakin buna baxmayaraq Peyğəmbər səsəm onlar demir ki, yəni siz gəlmişsiniz mal dövlət üçün və nə üçün, siz heç nə verilməyəcək. Yəni siz günahkarsınız. Heç nə, Peyğəmbər səsəm səbrlə, hikmətlə, əksinə yəni mal dövlət istəyirlər, hamısını verir onlara. Hamısını onlara paylayır ki, yəni qoy hamısı, yəni istədiklərini götürsünlər. İstədiklərini götürsünlər və Peyğəmbər səsəm qarşı ürəklərində bir kin qalmasın. Və sonra Peyğəmbər səsəm qəniməti böləndən sonra, yəni qəniməti bölüb qutarandan sonra Havuzan qəbiləsi tərəfindən bir dəstə gəlir, yəni böyük bir dəstə gəlir və Peyğəmbər səsəmə deyir ki, bəs biz artıq yəni İslamı qəbul edirik, biz İslamı təslim oluruq. Və deyirlər ki, bəs bizdən götürdüyümüz malı və yəni əsirləri geri qaytarın. Əsirləri geri, yəni ikisindən birini, yəni bu iki şeyi bizə qaytarın. Və Peyğəmbər səsəmə deyir ki, ikisindən birini seçin. Ya mal dövlət, ya da ki, əsirlər. Və onlar deyirlər ki, bizim əsirlərimizi geri qaytar. Və bu vaxtı Peyğəmbər səsəm əsirləri geri qaytarır. Və sahabilərə işarə edir ki, çünki artıq Peyğəmbər səsəm bölmüşdü bütün qəniməti. Yəni əsirlər də, mal dövlət də hamısı bölünmüşdü. Və Peyğəmbər səsəm sahabilərə işarə edir və deyir ki, فَمَنْ أَحَبِّ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيبَ ذَٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ Sizlərdən kim bunu tam yəni sadiq qəlblə edə biləcəksə, yəni əsri rahatlıqla boşaya biləcəksə, qoy eləsin. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِهِ إِيَّهُمْ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِيهُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ Və kimdir, istəyir ki, yəni belə boşaya bilmirsə əsrin, azad edə bilmirsə, onda onun əvəzinə biz ən birinci döyüşdən qazandığımız qənimətdən verərik onun əvəzin. Qoy o indiki əsrləri azad etsin. Və insanlar deyir ki, tayyəbnə ya Rasulullah ləhum. Xeyr, ya Rasulullah, biz yəni sənin dediyinə razıyıq və bizim nəfsimiz rahatdır. Biz rahatca onları hamısını azad edə bilərik. Və bu cür yəni onlar bütün həmin o əsrlərin hamısını azad edirlər. Və sonra Peyğəmbər səsəm onlara yəni əsrləri verəndən sonra həmin qəbilənin, yəni həmin o dəstəsi əsrləri götürüb geri qayıdırlar. Və sonra Peyğəmbər səsəlləm Havuzan qəbiləsindən Malik ibn Auf adlı adamdan hansı ki, yəni qoşuna başçılıq edilmiş müşriklərin onun haqqında soruşur. Onun haqqında soruşur ki, o necədir, yəni haradadır və deyir ki, onun yanına gedənlərə deyir ki, ona xəbər göndərin ki, əgər o Peyğəmbər səsəm yanına müsəlman kimi gələrsə, onun ailəsini ona təslim edər, qaytarır onun ailəsini özünə və onun mal dövlətini ona qaytarar və həmçinin ona 100 dənə yəni dəvə verər. Əgər o İslamı qəbul edərsə, əlavə ona 100 dənə dəvə verər. Və Malik ibn Avfa bu xəbər gəlib çatanda yəni o istəyir gəlsin Peyğəmbər səsəm yanına, çünki ailəsini qurtaracaq, xilas edəcək, həmçinin mal dövlətini də alacaq, əlavə buna 100 dənə dəvə veriləcək. Buna üçün də həmin adam Malik ibn Avf Peyğəmbər səsəm yanına gəlmək istəyir. Lakin Taifdən çıxmağa qorxur. Çünki yəni bu qədər döyüş qan tökdürüb cəmaatə, hətta arvadlar, uşaqlar döyüşə çatmışdı, qoyunları, dəvələri çatmışdı döyüşə. İndi desə ki, mən gedirəm İslamı qəbul eləməyə, bunu öldürəcəklər. Özünü öldürür, yəni sən yəni bu qədər milləti qırdırmısan, indi gedirsən İslamı qəbul etməyə. Buna da həmin adam yəni gizli yolla, yəni bəhanələrlə qaçıb Məkkəyə gəlir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona vəd etdiyini yəni hamısını verir. Yəni onu ailəsini qaytarır, mal dövlətini qaytarır və həmçinin əlavə 100 dəvə də ona Peyğəmbərim hədiyyə edir. Və həmin adam İslamı qəbul edir və İslamı gözəl olur. Yəni İslam üzərində sabit olur. Və sonra Peyğəmbərim qayıdır Məkkə tərəfə və Məkkənin kənarında yəni ehrama gedir və gedir Kəbəyə ümrə etməyə. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v Məkkəyə gələndə Səqif qəbiləsindən, yəni ağsaqqallarından bir nəfər Urvat ibn Məsud Əs-Səqafi adlı bir nəfər gəlir, yəni bu qəbilənin böyük ağsaqqallarına olur. Gəlir və İslamı qəbul etdiyini bəyan edir. Peyğəmbər s.ə.v ki, mən də İslamı qəbul etmişəm və sonra qayıdır öz tayfasının yanına onları dəvət etməyə. Və o müsəlman ola-ola tayfasını dəvət etdiyi halda onu öldürürlər və sonra Peyğəmbərim onu yəni əmr edir ki, həmin o adamı müsəlmanların şəhidlərinin yanında basdırsınlar. Taifdə şəhid olan yəni müsəlmanların yanında onu dəfn etsinlər. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v yəni qayıdır çıxı gedir Mədinəyə. Yəni Taifdə olan insanları, müşrikləri buraxır və gedir Mədinəyə. Sonra Hicrətin 9-cu ilində Peyğəmbərim Təbuk döyüşündən, yəni Ramazan ayında Təbuk döyüşündən qayıdandan sonra Səqif qəbiləsi, yəni Taifdə olan bütün o qəbilə başçıları hamısı Peyğəmbərim yanına gəlirlər, yəni bir il keçir üstündən və İslamı qəbul etdiklərini elan edirlər. Deyirlər ki, yoxsa biz artıq İslamı qəbul etmişik. Və bu haqda inşallah yəni gələn yəni qəbilələr haqqında xəbərlərdə götürəcək inşallah.